Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ
Հանուն բարեգութ միակն առարջի, ողջույն ձեզ սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական այսօր 54-րդ համարը։ Այսօրվա հաղորդման առաջին բաժնում շարունակելով մեր նախորդ զրույցը կփորձենք բացենք նոր ցալքեր իրանական պարսկական ժողովրդական գրականության հետ սերտ աղերս ունեցող նաղալի հեքիաթասացության յուրահատկությունների մասին։ Իսկ երկրորդ և վերջին բաժնում կպատմենք այսօրվա համար նախատեսած հեքիաթը, որի մեկ մասը պատմել ենք նախորդ հաղորդման ընթացքում։ Ուրախ կլինենք, եթե միանաք մեզ և մնաք մեզ հետ այս զրույցի ընթացքում։
Նաղալները սովորաբար թեյատներում և հանրային այլ վայրերում հավաքված հանդիսատեսի համար պատմում են դյուսազնապատումներ ու ազգային էպոսներ։ Յուրաքանչյուր նաղալ պատմելու մի ձևի մեջ է վարպետ։ Մեկը շահնամե կարդացող է, մյուսը սիրավեպեր պատմող։ Եթե հիշում եք, նաև նշեցինք, որ նաղալը ունկնդրին գրավելու հնարքներ է օգտագործում, որոնցից կարևորագույններն են ձայնային և արտասանական տվյալները։ Նաղալները նաև հմուտ հոգեբաններ են, ընդ որում նայած հանդիսատեսի տրամադրության են ներկայացնում իրենց կատարումները։ Նրանք այնպիսի տոնայնություն ու հնչեղություն են հաղորդում իրենց ասմունքին ու ձայնին, որ ավելի հրապուրիչ դառնա ունկնդրի համար։ Նրանք տիրապետում են և իրենց կատարողական արվեստին ու շարժուձևին, և կարողանում են տիրապետել հանդիսատեսին ձայնային խաղերով ու ելևէջներով, պաուզաներով, շեշտադրումներով գրավում են ունկնդրի ուշադրությունը։
Նաղալը մեծ վարպետություն է դրսևորում ձեռքերի ու գլխի շարժումներում։ Ձեռքի ափերն իրար զարկելով, ոտքերով գետնին զարնելով, պատմության ազգային պահերին խոսքն ընդհատելով։ Նա փաստորեն վարպետ դերասան է, որը չունի բեմ ու բազմաթիվ օգնականներ։ Նրա բեմն այն պատվադանն է, որի վրա կանգնում և ելույթ է ունենում։ Իսկ պատերին կախված են պատմական հերոսների ու դյուցազունների կամ Իսլամի մարգարեի արժանավոր շարավիղների պատկերները։ Նաղալը երբեմն նաև երգում է առանց երաժշտական գործիքի ինտերակցիան։ Նաղալին այնուամենայնիվ այնպես էլ հեշտ գործ չէ։ Նաղալը անհրաժեշտաբար պարտավոր չէ մեկ պատումն ավարտել և մի ուրիշ սկսել։ Լինում են դեպքեր, որ մի քանի պատումներ միաձուլվում և որպես մեկ պատում ավարտի են բերվում։
Սիրելի բարեկամներ, մեր այս զրույցը կշարունակենք գալիք հաղորդման ընթացքում։ Եվ հիմա անցնենք մեր հեքիաթին։ Երախտամոր Ֆարամարժը խորագրով այս հեքիաթի մեկ մասը պատմեցինք նախորդ ծրագրում։ Այժմ լսեք շարունակությունը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սիրելի բարեկամներ, եթե հիշում եք, պատմեցինք, որ մի վաճառական ուներ 3 որդի եւ ինքը շատ էր ծերացել ու որոշեց առևտրի գործը հանձնել որդիներին եւ ինքը կյանքից մնացած տարիներին անսկասնի աղոթքով ու խոկումով եւ հանգստանալով։ Նա իր որդիներին հերթով կանչեց, յուրաքանչյուրին 100 թուման դրամ տվեց եւ նրանց փորձեց։ Ավակ որդին այդ փողով գոհարեղեն ու ապրանք գնելու եւ առևտրով զբաղվելու փոխարեն մեկ գիշերում այդ փողը ծախսեց հաջոյալի ժամեր անցկացնելով։ Միշտ որդին էլ հանդիպեց վատ ընկերների եւ մեկ օրում այդ փողը մսխեց արփեցողությամբ ու թղթախաղով անցկացնելով։ Իսկ կրսեր որդին 100 թումանով փակեց մի մեռած մարդու պարտքերը, որի պարտատերերը մեռաստեղը գանակոծում էին, այդպիսով փրկելով այդ դժբախտի մարմինը եւ հողին հանձնելով։ Հայրը հավանեց նրա այդ գործը եւ կրկին 100 թուման տվեց նրան, որպեսի սկսի առևտրի գործը։ Տղան այդպես էլ կատարեց հոր ուզածը։
Հայրը նկատելով, որ կրսեր որդին գործի մարդ է, նրան եւս 100 թուման տվեց, որպեսի իր համար ճորտեր գնի։ Տղան հանդիպեց Ֆարամարս անունով գիշամերկ մի մարդու, նրան ճորտագրեց եւ ասաց, որ պատրաստվի ճամփորդության գնալու համար։ Ֆարամարսը կատարեց տիրոջ հանձնարարությունները, արբոտյան կանուխ արթնացավ, 50 ջորիների վրա բեռները կապեց, տիրոջ համար նախաճաշ պատրաստեց եւ նրան քնից արթնացրեց։ Տերը տեսնելով, որ ամեն ինչ պատրաստված է, Ֆարամարսին ասաց. «Ապրես, երևում է գործնական մարդ ես, շուտ ձեռներեց»։ Արագ նախաճաշեց գնաց հորը հրաժեշտ տալու, իսկ հայրը նրան անձնարարեց. «Այս ճանապարհով, որ գնում եք, կհանդիպեք մի քարվանսարայի, որի կողքին մի ջրամբար կա. Զգուշացեք, ոչ քարվանսարայում, ոչ էլ ջրամբարի մոտ չհանգրվանեք. Մի քիչ էլ որ անցաք, մի տեղ հանգիստ կառնեք»։ Տղան հորը վստահեցրեց, որ իր ասածները մտահան չի անի, ապա հրաժեշտ տվեց և Ֆարամարսի հետ ճանապարհվեցին։ Նրանք շատ երկար ճանապարհ կտրեցին, մինչև հասան քարվանսարային։ Ֆարամարսը բեռները իջեցրեց, սակայն տղան նրան ասաց. «Միթե չես հիշում, հայրս ասաց, որ այստեղ կանգ չառնենք»։ Ֆարամարսը պատասխանեց. «Մտահոգ մի եղիր, մեզ ոչ մի վատ բան չի պատահի»։ Տղան ոչինչ ասաց։ Ֆարամարսը ընթրիկ պատրաստեց և ջորիներին կապեց։ Երբ տղան քնեց, Ֆարամարսը բեռների վրա պարկեց հանգստանալու։
Քիչ անց հեռվից ճրակի մի լույս նշմարեց, որ հետս հետ է մոտենում էր։ Տեղից ելավ և ջորիներից մեկը, որ լավ ակացի գցող էր, բացեց և ուղարկեց լույսի կողմը։ Մեկ ժամ անց նկատեց իրենց շատ մոտեցած լույսը մարել է և իր ուղարկած ջորին արյուն լվակի թումրութով վերադարձել է։ Տեղից ելավ, ջորյում շոյեց և ինչ-որ քաղցր ուտելիք դրեց բերանը և գնաց քնելու։ Առավոտյան, երբ արթնացավ, քարվանսարայից դուրս գնաց, տեսավ այնտեղ գետնին փռված են 40 մարդու դիակներ։ Վերադարձավ, տիրոջն արթնացրեց և միասին նախաճաշեցին։ Տերը ջորուն այդ վիճակում տեսնելով հարցրեց. «Ինչ է պատահել այս ապերասան ջորուն, ինչու է քիթու մռութը արյունոտվել»։ Ֆարամարսը տիրոջ ձեռքից բռնեց, տարավ քարվանսարայից դուրս և ասաց. «Գիտես, թե ովքեր են այս դիակները»։ Տղան ապշած նայեց գետնին փռված դիակներին և հարցրեց. «Ինչ է պատահել, սրանք ովքեր են»։ Ֆարամարսը պատասխանեց. «Սրանք այն ավազակներն են, որոնցից վախենում էր հայրդ և մեզ զգուշացնում էր»։ Տերը շատ ուրախացավ։ Ֆարամարսին ասաց. «Բեռները կարգի բերի, որ ճանապարհվեն»։ Քարավանը ճանապարհվեց, մի որոշ տարածություն էլ կտրեցին, անցան, հասան ջրամբարին։ Ֆարամարսը բեռները ջորիների վրայից իջեցրեց, իսկ տղան, երբ աչքն ընկավ ջրամբարին, ասաց. «Չես հիշում, որ հայրս պատվիրեց գիշերով այստեղ կանգ չառնենք»։ Ֆարամարսը պատասխանեց. «Անհոգ եղեք, ոչ մի վատ բան չի պատահի մեզ հետ»։ Նրանք ընթրեցին և տղան քնեց, իսկ Ֆարամարսը տեղավորվեց հակերի վրա։
Շատ չեր անցել, Ֆարամարսը նկատեց, որ մի գայլ ու մի աղվես միասին մոտեցան ջրամբարին։ Գայլը աղվեսին ասաց. «Ես ամեն գիշեր այստեղ որսի եմ գալիս, իսկ այս մոտերքում մի ոչխարի հոտ կա, որի հովիվն ու մեծ շունը հսկում են հոտը, և ես հաճախ չեմ հաջողում ինչ-որ որս գտնել այստեղ։ Այս գիշեր էլ շատ քաղցած էի, Գնացի քաղաքի մոտ, տեսա մի քանի մարդու գլուխները կտրել, կախել են քաղաքի պարսպից։ Հարցրի սրանք ինչ մեղք են գործել, ասացին այս քաղաքի արքայադուստը խելագարվել է, որ բժիշկը չկարողանա նրան բուժել, գլուխը կտրում, կախում են քաղաքի պարսպից։ Պարամարզը լսեց գայլու աղվեսի խոսակցությունը, սպասեց մինչև լույսը բացվի։ Տիրոջ համար նախաճաշ պատրաստեց, փող վերցրեց ու ճանապարհվեց և ասաց, որ շուտ կվերադառնա։ Գնաց հանդիպեց ոչխարների հոտին և հովվից հարցրեց. «Շանդ չես ծախի ինձ»։ Հովի պատասխանեց. «Եթե շուն չունենամ, ամբողջ հոտս ձերքից կտամ»։ «Ինչքան արժե ոչխարներդ»՝ հարցրեց Փարամազը։ «100 թուման»՝ պատասխանեց Հովիվը։ Փարամազը 100 թուման տվեց Հովին և ասաց. «Վերցրու այս 100 թումանը, եթե գայլերը պատառոտեն ոչխարներիդ, ահա և նրանց գինը, իսկ եթե ոչ, դու շահած կլինես»։
Հովիվը շատ ուրախացավ, փողը վերցրեց և շանը տվեց նրան։ Փարամարզը շանը վերցրեց, մի քանի քայլ այն կողմ, հացի մի կտոր տվեց նրան ու շոյեց, հետո մի քար վերցրեց ու հենց որ շունը մրափեց, քարով զարկեց նրա գլխին, ուղեղը հանեց, դրեց մի լաթի մեջ, կոխեց գրպանն ու ճանապարհվեց դեպի այն քաղաքը, որի թագավորի դուստրը խելագարվել էր։ Փարամարզը հանդիպած մարդկանցից հարցրեց. «Ձեր քաղաքում ինչու են մարդկանց գլուխները կախված պարսպից»։ Նրան ասացին. «Այս քաղաքի արքայադուստրը խելագարվել է, և ով որ նրան բուժելու համար գնում, բայց չի հաջողում, գլուխը կտրում, կախում են պարսպից»։ Փարամարզը գնաց պալատի դռան և բժիշկ ներկայացավ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Լավագույն տասնյակը։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի վերջին թողարկումը, որի ընթացքում կներկայացնենք վերջին տարիներին Իրանի տնտեսության ոլորտում արձանագրված 10 ձեռքբերումները։ Ընկերակցեք մեզ։
Ասալուե բարացի նշանակում է մեղրաջուր։ Ասալուե նավահանգստային քաղաքը գտնվում է Իրանի հարավում։ Պարսից ծոցի ափին աշխարհի ամենամեծ գազային հանքավայրից 105 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Գազի այս հանքավայրը կիսվում է Իրանի և Կատարի միջև, որի իրանական հատվածը հայտնի է որպես հարավային Պարս գազային հանքավայր, որը զբաղեցնում է 3700 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Գազի այս հանքավայրը պարունակում է 14 տրիլիոն խորանարդ մետր գազ և 17 միլիարդ բարել գազային կոնդենսանտ, ինչը կազմում է գազի համաշխարհային պաշարների 8% և երկրի գազի պաշարների 50%։ Գազի այս հանքավայրի շահագործումը Իրանի էլիտաների և ինժիներների ջանքերի նվիրածության և կարողությունների արդյունքն է։
Այս կարողության գագաթնակետը Իրանի և Կատարի միջև ամենասահմանային 11-րդ հատված իրականացումն է, որտեղ աշխարհում առաջին անգամ իրականացվել է ծովում հարթակների տեղափոխման օպերացիան, իսկ 12-րդ հատվածի 3-րդ հարթակը տեղափոխվել է 11-րդ հատվածի B դիրք։ Այս նախաձեռնությունը և նոր հարթակի կառուցման վերացումը նախագծի իրականացումն առաջ մղեց 3-ից 5 տարով։ Հարավային Փարս գազի հանքավայրը ներառում է 24 հատված, 13 նավտավերամշակման գործարան և ընդհանուր առմամբ 37 արտադրական հարթակներ, որոնք ապահովում են երկրի էներգետիկ պորտֆելի 50%-ը։
Վերջին տարիներին Իրանի տնտեսական ոլորտում արձանագրված մեկ այլ նշանակալի հաջողություն է Պարսի ծոցի աստղ նավտավերամշակման գործարանի կառուցումն Իրանի հարավում, որը համարվում է աշխարհի ամենամեծ գազային կոնդենսանտի վերամշակման գործարանը։ Այս նավտավերամշակման գործարանը ռազմավարական դիրք ունի երկրի և արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի էներգետիկ հաշվեկշռում։ Պարսից ծոցի աստղ նավտավերամշակման գործարանը, որը զբաղեցնում է մոտ 730 հեկտար տարածք, համարվում է տարածաշրջանի ամենաժամանակակից նավտավերամշակման գործարանը։
Պարսի ծոցի աստղ սուպեր նավտավերամշակման գործարանը ստեղծվել է հարավային Փարս համատեղ հանքավայրից գազի արդյունահանման աշխատանքները պահպանելու և շարունակելու ռազմավարական էներգետիկ արտադրանքի, ներառյալ բենզինի և նավթի ու գազի ապահովման հարցում երկրի ինքնաբավությունն ապահովելու նպատակով, և արտադրում է այնպիսի արտադրանք, ինչպիսիք են հեղուկ գազը, ջրածինը, ծծումբը, ինքնաթիռի վարելիքը և տարբեր լուծիչներ։
Երկրի էներգետիկայի ոլորտում մյուս ռազմավարական նախագիծը Գուրե Ջասկ նավթամուղի կառուցումն է։ Այս խողովակաշարն ամենաերկար հանածով վառելիք տեղափոխող խողովակաշարն է Արևմտյան Ասիայում, որը կառուցվել է օրական 1 միլիոն բարել հում նավթ տեղափոխելու նպատակով։ Գուրե Ջասկ խողովակաշարի սարքավորումները ներառում են 42 դյումանոց խողովակաշար 1000 կիլոմետր երկարությամբ, 5 պոմպակայան, 500,000 բարելանոց տանկ, 10 միլիոն բարել նավթի տարողությամբ և ծովային օբյեկտներ հում նավթի արտահանման համար։ Այս նախագծին մասնակցում են 250 իրանցի կապալառուներ և արտադրողներ։
Անհրաժեշտ սարքավորումները, ինչպիսիք են սալերը, լայն թիթեղները, նավթի փականները, լողացող տիպի գնդիկները և նավթ արդյունաբերության մեջ օգտագործվող տարբեր պոմպերը արտադրվել են իրանցի մասնագետների կողմից։ Հույս կա, որ այս նախագիծը, բացի երկրի արտահանման ուղղությունները դիվերսիֆիկացնելուց և Հորմուզի նեղուցով արտահանման ռիսկը նվազեցնելուց, նոր նավտավերամշակման և նավտաքիմիական գործարանների կառուցման միջոցով նաև կնպաստի Իրանի հարավում գտնվող Մաքրանի շրջանի զարգացմանն ու բարգավաճմանը և տարածաշրջանում ավելի մեծ տնտեսական գործունեությանը։
Հանածով վարելանյութերի հետ մեկտեղ նոր էներգիայի օգտագործումը միշտ ամբողջ աշխարհում եղել է խոշոր և փոքր արդյունաբերական սեփականատերերի ուշադրության կենտրոնում։ Իրանն այս հարցում բացառություն չէ։ Ինքնաբավ էլեկտրակայանների կառուցումն այն ծրագրերից է, որոնք իրականացվել և իրականացվում է հանրապետությունում արդյունաբերության և ձեռնարկությունների էլեկտրաէներգիայի կարիքները բավարարելու համար։ Ինքնաբավ էլեկտրակայանը փոքր էլեկտրակայան է, որը կարող է արտադրել և մատակարարել բիզնեսին անհրաժեշտ էլեկտրական էներգիա։
Այսօր երկրում փոքր բիզնեսի հետ մեկտեղ խոշոր եւ էներգետիկ արդյունաբերությունները, ինչպիսիք են ալյումինը, պողպատը եւ ցեմենտը, իրենց անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիան ապահովելու համար կառուցում են ինքնաբավ էլեկտրակայաններ։
Իրանը նոր էներգիայի օգտագործման մեծ ներուժ ունի։ Հողմային էլեկտրակայանների եւ արևային էներգիայի օգտագործման հետ մեկտեղ էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար ստորգետնիա ջրերի ջերմային էներգիան օգտագործելու գաղափարը հանգեցրեց 1995-ին Իրանի հյուսիս արևմուտքում գտնվող Արդաբիլ նահանգում Իրանի եւ Արևմտյան Ասիայի ամենամեծ երկրա ջերմային էլեկտրակայանի տեղադրման եւ շահագործման աշխատանքների մեկնարկին ու պլանավորմանը։
Առաջին հետախուզական հորատանցքը հորատվել է ուղահայաց մինչև 3200 մետր խորություն եւ 250 ցելսիուսի ջերմաստիճան։ Այս էլեկտրակայանում ջուրը խողովակի միջոցով ներարկվում է գետնի տակ եւ վերածվում գոլորշու 250-ից 500 աստիճան ջերմաստիճանի դեպքում, երբ այն հասնում է մակերեսին, տուրբինը շրջանառում է գոլորշին։ Մինչ այժմ այս էլեկտրակայանի համար նախատեսված ընդհանուր 17 հորատանցքերից հորատվել է 11 հորատանցք եւ 3 հորատանցք հաջողությամբ անցել է գոլորշու բաց թողման փորձարկման փուլ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հարգելի բարեկամներ, այժմ դուք ընդունում եք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի վերջին թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Նոր էներգիայի ոլորտում մեկ այլ նախագիծը կոյուղաջրերի տիղմը էլեկտրաէներգիայի վերածումն է։ Թեհրանի արևմտյան հատվածի կեղտաջրերի մաքրման կայանը Ֆիրուզ Բահրամը կենսազանգվածի ամենամեծ կենտրոնացված էլեկտրակայանն է երկրում եւ արևմտյան Ասիայում կեղտաջրերի մեթան գազից ստացված վառելիքը օդապարիկներում պահպանվելուց եւ ծծմբա զրկումից հետո ներարկվում է էլեկտրակայան։
Թեհրանի արևմտյան հատվածի կեղտաջրերի մաքրման կենսագազի էլեկտրակայանը երկրի երրորդ կենսագազի էլեկտրակայանն է, որն ունի ավելի քան 7 մեգավատ հզորություն եւ տարեկան արտադրում է 50 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա։ Արտադրված էլեկտրաէներգիայի այս քանակությունը համարժեք է 10,000 բնակչություն ունեցող քաղաքի համար անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիային։ Այս էլեկտրակայանի շահագործմամբ տարեկան կկանխվի 220,000 տոննա ածխաթթու գազի արտանետումը, իսկ այս քանակությամբ ածխաթթու գազի կլանումը պահանջվում է ավելի քան 3,000 հեկտար անտառ։
Որոշ ժամանակ առաջ Իրանի հարավ-արևելքում գտնվող Սիստան եւ Բելուչիստան նահանգում շահագործման է հանձնվել աշխարհի ամենամեծ ծովային ջրի աղազերծման նախագիծը։ Այս նախագծում օրական 100,000 խորանարդ մետր աղազերծման գործընթացը տեղի է ունենում տարածաշրջանի արտյունահանվող ջրային ռեսուրսներում, որոնք դասակարգվում են աղի ջրերի շարքում։
Ըստ պաշտոնյաների, սովորաբար այս ծավալի աղազերծման համար ափերի երկայնքով աղազերծման սարքավորումներ են տեղադրվում, Սակայն արտակարգ իրավիճակների պատճառով անհրաժեշտ է եղել տեղադրել այս ծավալի սարքեր մարդկանց կողմից օգտագործվող խմելու, ջրի որակ ապահովելու և բարելավելու համար։ Այդ իսկ պատճառով այս նախագիծը համարվում է աշխարհի ծովի ջրի ամենամեծ աղազերծման նախագիծը։ Հարկ է նշել, որ օգտագործելով այս աղազերծման սարքավորումները, տարածաշրջանի ավելի քան 1 միլիոն բնակչություն օգտվում է մաքուր ջրից։
Ջրի ոլորտի այլ խոշոր ազգային նախագծերի թվում հարկ է նշել Պարսից ծոցից Իրանի կենտրոնական սարահարթ ջուր տեղափոխելու գերնախագիծը, որի նպատակն է ջուր ապահովել արդյունաբերության, խմելու և գյուղատնտեսության ոլորտներում սպառման համար։ Օմանի ծովից և Պարսից ծոցից ջուր ապահովելու և տեղափոխելու ծրագիրը ներկայացվել է որպես երկրի ջրի ճանապարհային քարտեզի մաս, նպատակ ունենալով աղազրկել ծովի ջուրը և այն 5 գծով տեղափոխել երկրի կենտրոնական սարահարթի 7 նահանգներ, որոնք կիրականացվեն տարբեր երթուղիներով, օգտագործելով ծովի աղազերծման կայանները, խողովակաշարերը և պոմպակայանները։
Թեև մասնավոր և պետական հատվածի ներդրումներով այս ծրագրի նպատակն է ջրային ռեսուրսներ ապահովել խոշոր արդյունաբերության համար, ինչպիսիք են Գոլգոհարի, Չադոր Մալուի, Սարչեշմեի պղնձի և Սպահանի պողպատի և երկաթի ձուլման արդյունաբերությունները, սակայն աղազերծման ծրագրերը մարդկանց հնարավորություն են տվել ունենալ ջուր, խմելու և գյուղատնտեսական օգտագործման համար։
Արտադրական թռիչք անջրտի տարածքներում նախագիծը գյուղատնտեսության ոլորտում հաջողված ծրագրերից է, որը հաստատվել և իրականացվում է Իրանում 5 տարվա ընթացքում 1399-ից 1404 թվականներին։ Իրանի գյուղատնտեսական հողատարածքների 50% կազմում են անջրտի հողերը։ Իրանի աշխարհագրական դիրքի պատճառով երկիրը բախվում է ջրային և հողային ռեսուրսների սահմանափակումների, հետևաբար ջանքեր են գործադրվում ավելացնելով ցորենի, կերային բույսերի, յուղոտ սերմերի և սիսերի արտադրության ծավալը բարձրացնել երկրի պարենային անվտանգության մակարդակը։
Այս ծրագիրը հիմնված է գյուղատնտեսական հետազոտությունների վրա և օգտագործում է արդի գիտելիքներ ֆերմերների վերապատրաստման, արտադրողականության և զբաղվածության տարբեր փուլերում։ Անջրտի տարածքներում արտադրությունը խթանելու ծրագիրն իրականացվել է 3 նպատակներով. ապահովել պարենային անվտանգությունը, կանխել արտարժույթի արտահոսքը և ապահովել գյուղացիների զբաղվածությունն ու կայունությունը։ Արկա գիտելիքների վրա հիմնված ծրագրի շնորհիվ 20%-ով բարձրացել է հողի արտադրողականությունը։
Տարբեր երկրների հետ Իրանի պայմանագրերի շարքում Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը և բրիքսին անդամակցությունը անկասկած վերջին տարիներին Իրանի ամենամեծ տնտեսական ձեռքբերումներից մեկն է։ Իրանի անդամակցությունն այս երկու կառույցներին ողջունեցին մյուս անդամները, շնորհիվ նրա բարձր տնտեսական ներուժի, ինչպիսիք են նավթի և գազի հսկայական պաշարները, նրա գտնվելու վայրը արևելք արևմուտք և հարավ հյուսիս միջանցքների ռազմավարական երթուղու վրա, ինչպես նաև նրա ռազմավարական դիրքը տարածաշրջանում և միջազգային հարաբերություններում։
Այս համաձայնագրերը պարունակում են բազմազան հնարավորություններ և կարողություններ արդյունաբերության, գիտության, տնտեսության, առևտրի, ռեսուրսների ու հանքերի, պաշտպանության և ռազմական արդյունաբերության ոլորտներում, ուստի տնտեսական համագործակցության և առևտրի ավելացման միջոցով անդամները կարող են օգտագործել այդ հնարավորությունները դիմակայելու Ամերիկայի միակողմանիությանն ու հեգեմոնիային, որը դրսևորվում է պատժամիջոցների տեսքով, և ամրապնդելով փոխլրացնող առևտուրը և ստեղծելով բազմակողմանիության դարաշրջան նոր հնարավորություն տրամադրել աշխարհի բոլոր մարդկանց։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ավարտվեց լավագույն տասնյակ հաղորդաշարի վերջին թողարկումը։
Մեր հաղորդումներին հետևելու համար սիրելի ունկնդիրներ, կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։
Մնացեք խաղաղությամբ, լավատեսությամբ ու սիրով։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Մի օր մի գայլ արյուծի կաշի հակած մտավ մի երկիր, որը գրավել էին ակլորները։ Հպարտ ակլորները պատերազմեցին գայլերի դեմ, բայց ի վերջո գայլերը կարողացան ակլորների ձեռքից խլել թութակների երկիրը և իրենց վերահսկողության տակ առնել։ Հիմա գայլերը պետք է պաշտպանեին ձեռքբերածը, և այդ նպատակին հասնելու լավագույն միջոցը հարևանների նկատմամբ վերահսկողություն ունենալն էր, բայց նրանց խնդիրները սկսվեցին այն ժամանակ, երբ հասկացան, որ թութակների երկիրը արյուծների տարածքի կողքին է։ Նրանք ի վիճակի չէին արյուծների դեմ կռվելու, ուստի ստիպված էին գործարք կնքել արյուծների թագավորի հետ կամ խաբեության միջոցով վերահսկել նրան։ Արդեն որոշ ժամանակ էր, ինչ մի մեծ գորշ արջ ներխուժել էր արյուծների տարածք, իսկ արյուծ արքան տեղյակ չէր, թե ինչ է կատարվել թութակների երկրում։ Գորշ արջը կարողացավ տիրանալ արյուծների տարածքի զգալի հատվածին, իսկ ագահու խանդոտ գայլերն էլ ցանկանում էին յուրացնել տարածքի այն հատվածը, որը գտնվում էր թութակների երկրի հարևանությամբ։ Նրանք կրկին արյուծի մաշկից պատրաստված հագուստական և սկսեցին լրտեսություն ու դիվերսիա իրականացնել արյուզների երկրում։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ, սա աշխարհի պատմությունը խորագրով պոդքաստի 41-րդ էպիզոդն է։ Պատմություն և հիշողություններ խաբեությունների ու հնարքների, դաշնագրերի ու անջատումների մասին։ Իրանում Ղաջարների դինաստիայի իշխանության գալուն զուգահեռ 18-րդ դարի երկրորդ կեսին բրիտանացիները ավարտեցին Հնդկաստանի օկուպացիան։ Այժմ նրանց համար առանձնահատուկ նշանակություն ունեին կենտրոնական Ասիայի երկրները, հատկապես Իրանի պես մեծ երկիրը, որը Հնդկաստանի հարևանն էր։ Բրիտանիայի պաշտպանական քաղաքականությունն այն էր, որ պետք է վերահսկվեին Հնդկաստան տանող բոլոր հիմնական և երկրորդական ուղիները։ Ռուսաստանից Իրանական բանակի պարտությունից և Իրանից հյուսիսային երկու կարևոր շրջանների անջատումից հետո ռուսական ազդեցությունը օրեցօր աճում էր այս երկրում։ Բրիտանացիներն անհանգստանում էին, որ ռուսները կարող են Իրանի տարածքով շարժվել դեպի Հնդկաստան և խլել այն իրենց ձեռքից։ Ուստի ամեն կեր փորձում էին հավաքագրել և աշխատանքի ընդունել, ինչ որ մարդկանց լրտեսության համար։ Այս մարդիկ կարող էին լինել ցանկացած ազգության՝ անգլիացի, հնդի կամ իրանցի։ Այսօրերին վաճառականի հագուստ հագած կապիտան Արթուր Քոնոլի անունով մի անգլիացի սպա գլխին կանաչ չալմա կրող մի հնդիկի ուղեկցությամբ, ով պնդում էր, թե Սեյեդ Քյարամատալին է գնաց այցելելու Իրանի թուրքմենական ցեղերին։ Նրանք պնդում էին, որ ճամփորդության են մեկնել գործվածք գնելու համար, բայց չէին շտապում շարունակել ճանապարհորդությունը։ Մի խումբ թուրքմենների հետ հանդիպելուց հետո նրանք գնում էին հանդիպելու մեկ այլ խմբի հետ, և յուրաքանչյուր հանդիպմանը պնդում էին պատմել Ռուսաստանից Իրանի կրած ծանր պարտության մասին։ Սեյեդ Քերամատալին ընդգծել է, որ իրանական բանակը շատ է թուլացել, և եթե որևէ մեկը Իրանի ցանկացած անկյունում բարձրացնի անկախության և անջատման դրոշը, ապա նրա հաղթանակը հաստատ է։ Իրականում Քոնոլին Իրանում Բրիտանիայի դեսպանի գործակալն էր, և նրա առաքելությունն էր թուրքմենների ու աֆղանցիների շրջանում տարածել Իրանի պարտության և նրա բանակի թուլության մասին լուրերը և խրախուսել նրանց անջատվել Իրանից։ Այն բանից հետո, երբ կապիտան Քոնոլին համոզվեց, որ իր պատգամը ամբողջությամբ փոխանցել է թուրքմեններին, ճանապարհ ընկավ դեպի Հերատ։ Հերաթում եւս նա պատմում է Իրանի թագաժառանգ Աբբաս Միրզայի պարտությունների մասին, ինչի հետևանքով ապշում են աֆղանները։ Նրանք չեն հավատում, որ իրանական բանակը պարտվել է Ռուսաստանից։ Քոնոլին ջանում էր աֆղաններին համոզել, որ Իրանն այլևս հզոր բանակ չունի։ Հերաթում Քոնոլին մտահոգված որոնում է ռուս լրտեսներին։ Նա գիտեր, որ նրանք էլ իր նման ծրվել են կենտրոնական Ասիայի և Աֆղանստանի բազմաթիվ քաղաքներում, փոխելով իրենց հագուստն ու արտաքինը։ Նա այս տարածաշրջաններում Անգլիայի ու Ռուսաստանի մրցակցությունը անվանել է մեծ խաղ, որի հիմնական դերակատարները երկու երկրների լրտեսներն էին։ Բրիտանիայի գերիշխանությունը Հնդկաստանի վրա շարունակելու համար անհրաժեշտ էր Իրանի և Հնդկաստանի միջև ստեղծվեր մի պետություն, որը կլիներ Բրիտանիայի դրածոն ու հպատակը և պատնեշ ռուսների առաջխաղացման համար։ Այդպիսի պատնեշ պետք է դառնար Աֆղանստանի տարածքը։ Բրիտանացիները խրախուսում էին աֆղաններին ապստամբել Իրանի կենտրոնական կառավարության դեմ և նրանց աջակցություն էին խոստանում։ Հենց այս խոստումներով էր, որ Հերաթի իշխանը որոշեց այլևս տուրք չվճարել Իրանի կառավարությանը։ Հերաթի տիրակալի ապստամբության մասին լուրը ստանալով, Ֆաթալի շահը մեծ բանակով Աբբաս Միրզային ուղարկեց Հերաթ։ Աբբաս Միրզան քաղաքի սահմաններից դուրս ջախջախեց Հերաթի տիրակալի 5000-անոտ զորքը և պաշարեց քաղաքը, բայց նա անսպասելիորեն մահացավ խորհրդավոր հանգամանքներում, և Հերաթի տիրակալը շարունակեց իր ապստամբությունը ղաջարների կառավարության դեմ։ Փենջաբ երկրամասը, որն այժմ գտնվում է Պակիստանում, Հնդկաստանի միակ նահանգն էր, որը մինչ այդ չէր անցել անգլիացիների ձեռքը։ Փենջաբի վրա հարձակվելու համար բրիտանացիները պետք է քարտեզագրեին այն և գտնեին այն գրավելու լավագույն ճանապարհը։ Հնդկաստանի բրիտանական կառավարության լրտես Ալեքսանդր Բերնցին հանձնարարվեց իրականացնել այդ քարտեզագրումը։ Բայց ինչպես կարող էր նա հեշտությամբ այցելել Փենջաբի տարբեր վայրեր ու ոչ մեկի կասկածը չհարուցեր։ Նա լսել էր, որ Փենջաբի տիրակալը սիրում է ազնվացեղ ու գեղեցիկ ձիեր և նրանցից շատ է պահում իր պալատում։ Այդ պատճառով նա պատրաստեց 7 շատ գեղեցիկ և ազնվական նժույգներ նվիրելու Փենջաբի տիրակալին։ Բերնցը պետք է այս ձիերով դանդաղ ու համբերատար ճանապարհորդեր և քայլ առ քայլ քարտեզագրեր Փենջաբ նահանգը, իսկ վերջում այցելեր այդ նահանգի տիրակալին։ Ինդուս գետի ափին նա տեսավ մի ծերունու, որը նամազ էր անում։ Նամազից հետո ծերունին նայեց նրան, խորը հառաչեց և ասաց. «Բրիտանացիները աչք են դրել Ինդուս գետի վրա, Հնդկաստանի այս հատվածը նույնպես ձեռքից կգնա»։ Այս ծեր գյուղացին իմացավ Բերնցի իրական մտադրությունների մասին, բայց Փենջաբի տիրակալը հիացմունքով էր լցված նրա գեղեցիկ նժույգներով և գլխի չընկավ նրա իրական առաքելության մասին։ Այս առաքելությունից հետո Բերնցը մեկնեց Աֆղանստան։ Այս ճամփորդության ընթացքում եւս թաքցնելով իր հիմնական մտադրությունը, նա սկզբում առևտրային պայմանագիր կնքեց Քաբուլի Էմիրի հետ, իսկ 10 օր հետո նա ուղարկեց իր առաջին զեկույցը Հնդկաստան։ Նա Քաբուլի, Քանդահարի եւ Հերաթի կառավարիչներին դրդեց դիմակայել Իրանին եւ խոստացավ նրանց, որ Անգլիան կպաշտպանի նրանց Իրանի հարձակումից։ Լսելով Բերնցի խոստումները, Հերաթի տիրակալը մի քանի հազարանոց բանակով արշավեց դեպի Իրանի հարավում գտնվող Սիստանի շրջան։ Այդ տարածաշրջանում սպանեց մի խումբ մարդկանց, մի քանիսին գերեվարեց եւ ուղարկեց կենտրոնական Ասիայի ստրուկների շուկա։ Հերաթի տիրակալի ապստամբության մասին լուրը լսելիս, այս անգամ 4-րդ ղաջար թագավորը Մուհամմադ Շահ անձամ 10 հազարանոց զորքով մեկնեց Հերաթ։ Երբ իրանական բանակը մոտեցավ բրիտանական բանակի հրետանու սպա կապիտան Էլդրեդ Փոթինգերը մտավ Հերաթ եւ ստանձնեց Հերաթի ամրոցի պաշտպանությունը, հրամայելով այրել քաղաքից դուրս գտնվող բոլոր հացահատիկի արտերը։ Նրանք արմատախիլ արեցին ծառերը, այրեցին արոտավայրերը, որպեսի ոչ իրանցի զինվորները, ոչ էլ նրանց ձիերը ուտելու բան չունենան։ Փոթինգերը աֆղաններին խոստացել էր, որ շուտով նրանց օգնության կգան Անգլիայից մեծ հրետանային ուժեր, բազմաթիվ բրիտանական հետևակայինների հետ միասին։ Նա այդ խոստումները տվեց այնպիսի լրջությամբ ու ոգևորությամբ, որ աֆղանները վստահ էին, որ շուտով ոչ միայն կցրեն իրանական բանակը Հերաթի շրջակայքից, այլև անգլիական բանակի կողքին կթալանեն ղաջարների մայրաքաղաքը։ Բայց շատ չանցավ, որ իրանական զորքերի իրականացրած պաշարումը յուծեց քաղաքի պաշտպաններին եւ Հերաթը հասավ անկման եզրին։ Երբ ընթանում էին պատերազմի ամենաարյունալի օրերը, Բրիտանիայի դեսպանը խնդրեց շահին գնալ քաղաք եւ ստիպել այնտեղի տիրակալին հանձնել եւ ենթարկվել Իրանին հետագա արյունահեղությունը կանխելու համար։ Շահը չարարկեց։ Բրիտանիայի դեսպանը մտավ Հերաթ եւ աֆղանների հետ զրույցի ընթացքում խրախուսեց նրանց ավելի համար դիմադրել։ Դեսպանը աֆղաններին հավաստիացրել է, որ իր խորհրդականներից մեկին ուղարկել է Հնդկաստան բրիտանական զորքերը Հերաթ բերելու համար։ Դեսպանի խոսքերն գոտեպնդեցին աֆղաններին եւ նրանց սրտերում արթնացրին հաղթանակի հույսը։ Մինչև դեսպանի ժամանումը Հերաթի տիրակալը պատրաստ էր ընդունել շահի պայմանները՝ Իրանին տուրք տալու եւ դիմադրությունը դադարեցնելու համար։ Այս խոստումներից հետո Բրիտանիայի դեսպանը վերադարձավ իրանական բանակի ճամբար եւ Իրանի շահին ասաց. «Ես հոգնել եմ աֆղաններից, նրանք չեն լսում, նրանք չեն ցանկանում դադարեցնել կամայականությունն ու կռիվը»։ Մուհամմադ Շահի եւ Հերաթի կառավարիչ Քամրան Միրզայի միջև պատերազմը շարունակվեց մի քանի տարի բրիտանական դիվերսիաների պատճառով։ Մինչև 1838 թվականի սկզբին Բրիտանիայի դեսպանը նոր առաջարկ արեց պատերազմը դադարեցնելու համար։ Բայց Մուհամմադ Շահը առաջարկն ընդունելու համար պայման դրեց, որ Բրիտանիան որոշ գումար վճարի Իրանին որպես օգնություն։ Բրիտանիայի դեսպանը մերժեց այս առաջարկը, իսկ Շահը հաղորդագրություն ուղարկեց Անգլիա, որ դեսպանի գործողությունները միջամտություն են Իրանի ներքին գործերին եւ ոտնահարում Իրանի անկախ միապետության իրավունքները։ Դրանից հետո Մուհամմադ Շահը կրկին հարձակվեց Հերաթի վրա եւ չնայած մեծ կորուստներին մտնում է քաղաք։ Այդ ընթացքում Շահը լուրը ստացավ, որ բրիտանական ռազմանավերը գրավել են Խարկ կղզին եւ մոտենում են Բուշեր նավահանգստային քաղաքին։ Մուհամմադ Շահը, որը հույս չուներ ռուսներից օգնություն ստանալու հարցում, իսկ միայնակելի վիճակի չէր կրվել անգլիացիների դեմ, հրաժարվեց Հերաթը գրավելու մտքից։ Այս պարտությունը նրա սրտում թողեց խորը վերք, որը նա մինչեւ իր կյանքի վերջին օրը չմոռացավ։ Մուհամմադ Շահից հետո, երբ Մուհամմադ Թաղի Ֆարահանին, ով հայտնի էր Ամիր Քաբիր անունով, դարձավ վարչապետ եւ ստանձնեց երկրի գործերի կառավարումը, նա վճռական էր տրամադրված Հերաթում Իրանի ինքնիշխանությունը վերահաստատելու հարցում։ Այս նպատակին հասնելու համար նա լուծում համարեց ոչ թե պատերազմը, այլ հնարամտությունը։ Նա խելամտորեն ողջ Հերաթը քաղաքականապես մցրեց Իրանի կառավարության կազմում եւ այնտեղ զենք ու զինամթերք ուղարկեց։ Նրա պաշտոնավարումից ընդամենը 1 ամիս անց Իրանի շահ Սիրալիր նամակով դիմեց Հերաթի տիրակալին, նրան հրճակելով Հերաթ Դարուլ Սալամին լիազորված անձ եւ վստահություն հայտնեց նրա արժանավորության, քաջության եւ կարողության նկատմամբ։ Հերաթի տիրակալին էլ իրեն հրճակեց Իրանի բացարձակ վասալ եւ մետաղադրամներ հատեց Իրանի թագավորի անունով։ Այն բանից հետո, երբ Իրանի բանիմաց եւ արժանավոր վարչապետ Ամիր Քաբիրը սպանվեց թշնամիների ինտրիգներով, վարչապետ դարձավ Միրզա Աղախան Նուրին։ Ի տարբերություն Ամիրի, Նա Իրանում բրիտանական քաղաքականության հավատարիմ ջատագովն էր եւ նրա վարչապետությունը լավ հնարավորություն էր Իրանում Բրիտանիայի նպատակները հեշտությամբ իրականություն դառնալու համար։ 1853 թվականին աղախան Նուրին անգլիացիների հետ մի պայմանագրով համաձայնեց զերծ մնալ Հերաթի ներքին գործերին ցանկացած միջամտությունից եւ դադարեցնել նրա նկատմամբ ինքնիշխանության պահանջը։ Այդուհանդերձ Հերաթի կառավարիչները Ամիրքյաբիրի օրոք հաստատված պայմանագրերի համաձայն իրենց ենթակային համարում Իրանի կառավարությունը եւ իրենց հպատակությունն էին հայտնում։ Աֆղանների ու իրանցիների միջև խռովություն սերմանելուց հիասթափված բրիտանացիներն այս անգամ մեկ այլ ծրագիր մշակեցին եւ Քաբուլի Էմիրին հանեցին Հերաթի տիրակալի դեմ։ Իրանը միջամտեց Աֆղանստանի կառավարիչների միջև հակամարտություններին եւ նրան հաջողվեց գրավել Հերաթը։ Հերաթում Իրանի զորքերի առաջխաղացմանը զուգահեռ բրիտանական նավատորմը պատերազմ է հայտարարում Իրանի հարավային նավահանգստային քաղաքների կառավարիչներին։ Իրանի կառավարությունը նման պատերազմ չէր կանխատեսել եւ ի վիճակի չէր դիմակայել նման ներխուժմանը։ Իրանական արքունիկի Անգլիամետ նախարար Միզա Աղախան Նուրին, շարունակելով իր ծառայությունը բրիտանացիներին, ներկայացուցիչ ուղարկեց Փարիզ, Հերաթի շուրջ անգլիացի պաշտոնյաների հետ բանակցելու համար։ Այս ներկայացուցիչը լիակատար լիազորություն ուներ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու համար։ Փարիզի համաձայնագրի ստորագրմամբ իրանական զորքերը դուրս եկան Հերաթ քաղաքից եւ վերադարձան Մաշհադ։ Իրանը հրաժարվեց Աֆղանստանի նկատմամբ իր ինքնիշխանության իրավունքից եւ ճանաչեց Աֆղանստանը որպես անկախ պետություն։ Փարիզի պայմանագրի ընդունմամբ Աֆղանստանը դարձավ Անգլիայի ետնաբակը, իսկ Իրանը զրկվեց իր արևելյան սահմանների վրա հազարամյա իրավունքներից։ Դե ինչ հարգելի ունկնդիրներ, մոտեցանք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 41-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դանել եւ անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Իդեպ մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parsuday.ar, x.com/radio_armenian, t.me/parsuday_arm, instagram.com/parsudayarmenian. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետներ, առաջարկություններ ու քննադատություններ էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս ոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ եւ նրա սոցիալական ցանցեր հետեւյալ հասցեով iranradio.ir/hy։
Փաստորեի փոխանցումը իրանական շահիդ բահման բաղերի անվան անոդաչու թրչող սարքեր գրող ռազմանավը, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմի նորագույն եւ առաջադեմ նավերից է, որը նախագծվել եւ կառուցվել է այս ուժերի ռազմածովային գործողություններն ուժեղացնելու եւ մեծացնելու նպատակով։ Ավելի վաղ Իրանի բարձրաստիճան հրամանատարների ներկայությամբ տեղի ունեցավ իրանական շահիդ բահման բաղերի անվան անոդաչու թրչող սարք գրող ռազմանավի շնորհանդեսի շահագործման արարողությունը։ Փաստուդեի այս հոդվածում հայաց կնետենք իրանական այս անոդաչու թրչող սարք գրող ռազմանավի բնութագրերին։ Այն կրում է 60 անոդաչու թրչող սարք և 30 հրթիռային կայան։ Շահիդ բաղերի նավը ունի 240 մետր երկարություն և 21 մետր բարձրություն։ Այս նավը հագեցած է ուղաթիռներով, հրթիռներով և անոդաչու թրչող սարքերով և ունի վերելակ ուղաթիռ և անոդաչու թրչող սարք տեղափոխելու համար։ Շահիդ բահման բաղերի անվան անոդաչու թրչող սարք գրող ռազմանավը կարող է գրել 60 անոդաչու թրչող սարք և 30 հրթիռային կայանք։ Այս հրթիռների գործառնական հեռահարությունը տատանվում է 750 կիլոմետրից մինչև 2000 կիլոմետր կախված տեղադրված հրթիռի տեսակից, ինչը կրկնապատկում է այս նավի հարձակողական կարողությունը, 22000 մղոն նավարկելու ունակություն։ Կարելի ասել, որ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմի շահիդ բաղերի անոդաչու թրչող սար գրող ռազմանավը բոլոր տեսակի մարտական ու հետախուզական անոդաչու թրչող սարքեր կրելու և 22000 մղոն նավարկելու ունակությամբ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մարտական ուժերը վերածում է օվկիանոսային նավատորմի։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմի հրամանատար ծովակալ Ալիռեզա Թանքսիրիի խոսքով այս նավն ունի անոդաչու թրչող սարքերի և ուղաթիռների հատուկ անգարներ, որոնք կարող են 1 տարի աշխատել ծովում առանց ապ վերադառնալու անհրաժեշտության։ Բացի իր ռազմական հնարավորություններից, այս նավը անհրաժեշտության ժամանակ կարող է օգնել ապահովել երկրի կենսաապահովման և տնտեսական նավագնացության գծերը, 180 մետր երկարությամբ թռիչկուղի։ Իր ներսում նավախումբ ունենալուց բացի շահիդ բաղերի նավն ունի 180 մետր երկարությամբ թռիչկուղի, որի վրա կարող են թռչել և վայրեջ կատարել անոդաչու սարքերն և ուղաթիռները։ Բացի անոդաչու թռչող սարքերի և ուղաթիռների մասնակցությամբ գործողություններից, այս նավը հագեցած է նոր ընտանիքի երկիր-երկիր թևավոր հրթիռներով, իսկ առանձին հարթակ է հատկացված հականավային հրթիռների համար։ Արհեստական խոտածածկ դաշտ։ Այս նավն ունի առաջադեմ սարքավորումներ և հնարավորություններ, որոնք ներառում են տարբեր մարտական թիմեր, էլեկտրոնային պատերազմի սարքավորումներ, սուզման թիմեր, հրթիռային և անոդաչու թռչող սարքերի թիմեր, աջակցության համալիրներ, այդ թվում 6 մահճակալով մասնագիտացված հիվանդանոց, վիրահատարան, լաբորատորիա, դեղատուն և նույնիսկ արհեստական խոտածածկ դաշտ տարբեր ակտիվությունների համար։ Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Թեհրանի ռադիոն, դուք լսում եք, որոնք են իրանական անոդաչու թռչող սարքեր կրող ռազմանավի բնութագրերը թեմայով հաղորդումը։ Տարբեր այլ հատկանիշներ. Անոդաչու թռչող սարքերի կրումը և արձակումը, այս նավը կարող է կրել և արձակել տարբեր տեսակի անոդաչու թռչող սարքեր, ինչը նպաստում է ռազմածովային նավատորմի հետախուզական ու հսկողության կարողությունների բարձրացմանը։ Առաջադեմ սարքավորումներ. Այս նավը հագեցած է ժամանակակից զենքերով և էլեկտրոնային համակարգերով, որոնք հնարավորություն են տալիս տարբեր գործողություններ իրականացնել, բազմաֆունկցիոնալ գործողություններ։ Այս նավն ունի տարբեր գործողություններ կատարելու ունակություն՝ ներառյալ պարեկություն, հետախուզում և մակերևույթային ու ստորջրյա ուժերի աջակցություն։ Բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, instagram.com/iranradiohy. Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 5 26.ie և AM 8-4W արբանյակների միջոցով։